të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë sot është mbajtur një proteste gazetarëve. Zekeria Shabani nga AGK-ja tha:
gazetarët çdo ditë kafyhen, sulmohen, maltretohen, madje edhe sulmuesit marrin guximin dhe në vendet e tyre të punës i kërcnojnë dhe i sulmojnë gazetarët. Është mërruese që për mungesë të mbrojtjes së garantuar me ligj gazetarët sulmohen në vendin e punës.
Presidenca e Kosovës shpreh se kriza politike po rrezikon qëndrueshmërinë e shtetit. Zëdhënësi Arber Vllahiu theksoi:
pa konstituimin e kuvendit të Kosovës, nuk do të mund të miratohet ligji për buxhetin i paraparë të bëhet zakonisht nga fundi i muajit nëntor, dhe kjo nuk kupton që nuk mund të garantojmë më tutje funksionimin e shtetit.
Në veriun e Kosovës, që është i banuar me shumicë serbe, më shumë se 280 pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë janë integruar në policinë e Kosovës.
Gjykata e apelit ka vendosur për ndërprerjen e arrestit për 7 persona të dyshuar për vepra penale kundër rendit kushtetues të Kosovës dhe ajo zëvendësohet me mas të arrestit shtëpiak. Gjatë këtij emisioni, sa të martë 28 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Zëvendës se presidenti amerikan Joe Biden do të vizitoj Ukrajinën, Marokun dhe Turqin.
Për herë të parë në historinë Ukrajinës së pavarur, parlamenti i vendit do të dominohet nga partitë që mbështesin lidhje të forta me Evropën.
Rusia thot se do t'i njohë zgjedhjet e separatistëve në pjesën lindore të Ukrajinës. Në Zvicër këtë javë fillojnë testimet klinike për vaksinën kundër sëmundjes Ebola. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presionet dhe dhuna kundër gazetarëve në Kosovë janë në rritje dhe sulmi djeshëm me fij kundër gazetarit Milot Hasinja tregon se sa janë të pasigur të gazetarët që punojnë në mediat e Kosovës, është thënë sot në protestën e gazetarëve në Prishtinë. Asociacioni Gazetarve të Kosovës tha se deri tash janë shënuar 21 raste të dhunës dhe kërcënimit kundër gazetarëve. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Për shkak të kërcënimeve të shpeshta të gazetarëve në Kosovë, Asociacioni Gazetarve të Kosovës ka mbajtur një protestë në Prishtinë, ku është kërkuar që të ketë mbrojtje dhe respektim më të madh të gazetarëve dhe punës së tyre. Kjo protestë u organizua pasi të hënën në vendin e punës një person ka sulmuar me thik gazetarin Milot Hasimja duke i shkaktuar 4 plagë në kokë dhe qafë. Kryetari i Asociacionit e Gazetarëve të Kosovës, Zekria Shabani, para gazetarëve tha se rasti i djeshëm me gazetarit e Klan Kosovës tregon se sa e brishtër siguria e gazetarëve në Kosovë. Ai tha po ashtu se gjatë këtij viti numri i kërcënimeve ndaj gazetarëve ka shkuar në 21.
Brenda këtyre 6 muajve ne kemi pranuar 10 raste kërcënimesh, shantazhe dhe pengesa në punë që është bërë kolegëve tanë gazetarë. Gazetarët çdo ditë kafyhen, sulmohen, maltretohen, madje edhe sulmuesit marrin guximin dhe në vendet e tyre të punës i kërcnojnë dhe i sulmojnë gazetarët. Është mërruese që për mungesë të mbrojtjes së garantuar me ligj gazetarët sulmohen në vendin e punës.
Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zekria Shabani, u ka bërë thirrje autoriteteve të rendit dhe atyre të drejtësisë që rastet e kërcënimeve ndaj gazetarëve të trajtohen deri në fund dhe me shpejtësi.
U bën thirrje sot Agjencisë për zbatimin e ligjit dhe gjyqësorëve që në mënyrë të hollësishme të jetojnë këto kërcënime e kërcënime të tjera ndaj gazetarëve në Kosovë dhe të sigurojë se ata që shkelin lirinë e shprehjes do të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre.
Gjendja e gazetarëve dhe mediave në Kosovë nuk është e mirë, kanë vlerësuar gazetarët e pranishëm në protest. Muhamet Hajrullau, redaktor në rrjetin Ballkanik për gazetari hulumtuese në Kosovë, tha se rasti i fundit tregon për kërcënime të shumta që u janë bërë gazetarëve.
Vitin e kaluar kemi pas kërcënime përmes padive të ndryshme ndaj gazetarëve. Fatkeqësisht këtë vit ka kalu në dhunë fizike në detyrën e gazetarëve që realizojnë Kosovë, jo vetëm në Prishtinë. Rasti i Milotit është rast fatkeqësisht i cili duhet të jetë një lloj ndërgjegjësimi për të gjitha institucionet që të sigurojnë punë sa më të mirë për gazetarët.
Gazetarët theksuan po ashtu se shumica institucioneve të Kosovës mediat i shohin si një pengesë në punën e tyre dhe jo si një faktor në zhvillimin e demokracisë. Ndryshe në raportin e progresit të Komisionit Evropian i publikuar para pak javësh, është thënë se në Kosovë nuk ka përmirësim të gjendjes së medjave dhe sigurisë gazetarëve. Sidoqoftë jetë sulmin ndaj gazetarit Milot Hasimia e kanë dënuar presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga, kryeministri në largim Hashim Thaçi dhe partitë politike, gazetarë dhe organizata të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova po e rrezikon qëndrueshmërinë e vet si shtet me krizën e stërgjatur institucionale, thuhet në qëndrimin e fundit të zyres së presidentes Atifete Ahjaga. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës Arber Vllahiu thotë se nga fillimi i vitit të 2015 Kosova mund të ballafaqohet me një krizë të rëndë financiare e buxhetore. Për këtë arsye u bë thirrje liderëve të gjejnë zgjidhje për krijimin e institucioneve në mënyrë që Kosova të mos ketë nevojë për mbajtje të zgjedhjeve të reja. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova ka hyrë në një fazë kritike ku qëndrueshmëria e shtetit po lëkundet. Një vlerësim i tillë është dhënë nga zyra e presidentes Atifete Ahjaga përmes zëdhënësit Arber Vllahiu, andaj u kërkohet liderëve të partive politike që të gjejnë zgjidhje për të kalimin e krizës rreth formimit të institucioneve para se vendi të kalojë në një krizë jo vetëm politike, por edhe financiare e buxhetore.
Pa konstituimin e kuvendit Kosovës, nuk do të mund të miratohet ligji për buxhetin i parapar të bëhet zakonisht nga fundi i muajit nëntor, dhe kjo nuk kupton që nuk mund të garantojmë tutje funksionimin e shtetit. Është domosdoshme që të lëvizet nga kjo situatë të pamundshme.
Takimet e deritashme të presidentes Ahjaga me liderët politik u zhvilluan darës, ndërkaq ka një ide që të organizohet edhe një takim i përbashkët i tyre në presidencë. Mirë po Vllahiu thot po ashtu se për një takim të tillë do të jetë e nevojshme që liderët politik të tregojnë gatishmëri për të ulur bashkë dhe për të ofruar zgjidhje.
Paraprakisht duhet krijohen kushtet për një takim të suksesshëm që fillimisht e rinis dialogu ndërmjet liderëve dhe gjithashtu qënë drejt një pajtimi për zgjidhjen e këti problem.
Nismat e presidentes Ahjaga për lehtësim në një takimin ndërmjet të gjithë liderëve politik në vend janë cilësuar si të pafrytshme nga kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai dhe partnerët nga partitë politike si Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetëvendosje kanë kërkuar që zgjidhja të gjendet në kuvend, përderisa kryeministri në largim dhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar sot duke i u drejtuar partive të bllokut pasqyrror se nuk mund të drejtojnë institucionet e reja si parti humbëse të zgjedhjeve. Koha kur Kosova qeverisej nga liderë që përjetësisht nuk kanë arritur të fitojnë numra dyshifrorë në zgjedhje, ka mbaruar përgjithmonë, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Ndërsa vendi po shkon drejt bllokadës financiare buxhetore për mungesë të miratimit të ligjit për buxhetin, Vllahiu thot se efektet e krizës po hetohen edhe në aspektin e përfaqësimit të Kosovës jashtë vendit. Presidentja Ahjaga ka thënë Vllahiu është detyruar që të anuloj 3 vizita brenda muajit tetor dhe rrjedhimisht është pamundsuar që të përfaqësoj vendin jashtë.
Institucionet tashmë do duhet të ishin funksionalizuar për të përmbushur obligimet ndaj qytetarëve të Kosovës fillimisht, por gjithashtu edhe obligimet ndërkombëtare që ka marrë si shtet. Sa më gjatë që të shkojë kjo situatë aq më e thellë do të bëhet edhe kriza.
Pozicionimet e kundërta ndërmjet PDK-s në njërën anë dhe bllokut LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër kanë bllokuar konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni dhe rrjedhimisht edhe formimin e qeverisë së re. Nëse një bllokadë e tillë vazhdon nga zyra e presidentes sërish sot është bërë me dije se atëherë do të konsideroj që liderët do të pajtohen që vetëm zgjedhjet e reja mund të shihen si opsion për të kalimin e gjendjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishë pjestarët e Ministrisë Punve të Brendshme të Serbisë të integruar në policinë e Kosovës janë pjesë e 4 stacioneve policore në pjesën veriore të Kosovës. Shefi operatives në policinë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Željko Bojić, vlerëson se pjesëtarët e kësaj policie kanë treguar rezultatet e punën e tyre pavarësisht ekzistimit të tensioneve në Mitrovicën veriore. Disa qytetarë serbë thonë se nuk u besojnë pjesëtarëve të policisë e Kosovës, e veçanërisht atyre që janë integruar nga ish policia serbe. Kronike Bekim Bislimit.
Në veriu në Kosovës që është i banuar me shumicë serbe, më shumë se 280 pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë janë integruar në policinë e Kosovës. Ish pjesëtarët e policisë serbe, të cilët kanë pranuar të jenë pjesë e policisë së Kosovës, kanë marrë grada dhe ngritje në poste në 4 stacionet policore, thot për Radio Evropa e Lirë Željko Bojić, shefi operatives në policinë e Kosovës për regionin e Mitrovicës. Sipas tij, deri më tash janë graduar 24 policë, prej të cilëve 18 me gradën Togerë dhe 6 me gratën Major Bojić thot se gradimi është paraparë me marrëveshjen e Brukselit, e cila është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në drejtorinë rajonale të Mitrovicës së Veriut janë angazhuar 516 policë, prej të cilëve 42 janë me përkatësi etnike shqiptare. Bojić thekson se që nga fillimi i vitit e deri më tash, në regionin verior të Mitrovicës janë regjistruar 92 raste të veprave të rënda penale.
I mogu sa zadovoljstvom i sa ponosom da kažem da je od 92 registrovana slučaja.
Dhe me krenari mund të them se nga 92 raste të regjistruara janë ndriçuar gjithsejt 76 prej tyre, theksoi Bojić. Me gjithë angazhimet e policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, të cilat Bojić i përmend, qytetarët serb që jetojnë në këtë hapësirë vlerësojnë se siguria aty është në nivel mjaft të ulët edhe pas integrimit të ish-pjestarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës. Ky vlerësim sipas tyre vjen sidomos kur kihet parasysh një numër incidentesh të cilat kanë ndodhur ditëve, muajve dhe viteve të kaluara, ndërkohë që kryerësit e veprave ende nuk janë gjetur dhe proceduar. Milan Bulatović, një qytetar i moshuar i Mitrovicës, thotë se nuk ka besim në policinë e Kosovës.
Bezbednosti je slaba. Policinë verujemo.
Situata e përgjithshme e sigurisë është e dobët. Policisë së Kosovës nuk i besojmë sepse po të kishin qenë të vlefshëm, ata do të kishin mbetur në policinë serbe. Nuk ju besojmë absolutisht, sidomos pjestarve serb të policisë, të cilet janë integruar në policinë e Kosovës, madje atyre ju besoj shumë më pak se sa pjestarve shqiptar të policisë së Kosovës, tha Bulatović. Ngjashëm thotë dhe bashkëqytetari i tij Goran Popović, ai thekson se nuk ndjehet i sigurt për shumë arsye.
Dešavaju se tako eksces s vremena na vreme, a eksces po eksces može da dođe i do neke situacije koju ne želi baš niko.
Po ndodhin incidente dhe eksese të ndryshme kohë pas kohe, pikërisht ato mund të sjellin deri te përshkallëzimi situatës së sigurisë, të cilën askush nga ne nuk e dëshiron. Dhe kur më pyesni se ai besoi policisë së Kosovës, çfarë të them? Unë më nuk i besoj as vetvetes, theksoi Popović. Ndryshe shefi operatives në policinë e Kosovës për regionin e Mitrovicës Bojić vlerëson se situata e sigurisë në Mitrovicën e Veriut aktualisht është e qetë, por megjithatë, për shkak të situatës politike specifike, tensionet janë evidente.
Postoje tenzi u gradu, međutim mi pratimo situaciju na terenu.
Ekzistojnë tensione në qytet, por ne e përcjellim situatën në teren për çdo ditë. Kjo do të thotë se i mbledhim informatat e caktuara të cilat më pas i analizojmë. Në përputhje me këtë ne i zbatojmë aktivitetet tona me qëllim të parandalimit. Më duhet të theksoj se kemi bashkëpunim të mirë me qytetarët në mjediset shumë etnike, theksoj Bojić. Në anën tjetër Emira Azemi, zëvendës kryesuesi i kuvendit komunal të Mitrovicës Veriore, thekson se ish-pjestarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë të integruar në policinë e Kosovës ndonë se punojnë në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës. Ata, siç thotai, ende nuk e kanë arritur besimin e plotë të bashkësive etnike jo serbe, të cilat jetojnë në Mitrovicën Veriore. Sipas tij, këta policë nuk duhet paragjykuar, por shembulli i fundit që ngjall mosbesimin e plotë të qytetarëve jo serb ishte mos intervenimi i policisë gjatë brohoritjes të siç i quajti ai huliganëve, të cilët pas ndeshjes së futbollit Shqipëri-Serbi janë tubuar në mes të qytetit dhe kanë bërë thirrje për linçimin dhe vrasjen e shqiptarëve.
Vrasjen e prezencën e tyre thirret në dhunë etnike mu mes qytetit dhe nuk ka të arrestuar ose iniciën procedura vetimore apo në vitë ndoj procedurë penale ka shikti grupit organizum që në midi qytetit kanë thirë në vrasje dhe thët ose linqim të shqiptare me dhe thët fakte shqetsus dhe kjo mund të ullë së shmërin që dhe thët ka shikti repoleze.
Ndryshe gjatë fundjavës së kaluar në Mitrovicën e Veriut janë shënuar një varg incidentesh. Së fundimi të shtunën me 25 tetor, personat të pa identifikuar kanë shtënë me armë zjarri në rrugën John Kennedy, mbi një vetur pronari së cilës është Sërgjan Jovic, prodekan i Fakultetit të Shkencave Teknike në Universitetin Paralel të Prishtinës, që ka selin në Mitrovicën e Veriut. Gjatë incidentit nuk ka pasur viktima në njerëz, por janë shkaktuar dëme materiale në automjet. Policia e Kosovës po vazhdon hetimin lidhur me këtë rast, por edhe për rastet të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gratë në Kosovë shumë pak i gëzojnë të drejtat pronësore, pasi shumica e pronave janë të regjistruara në emër të burrave. Autoritetet të përgjegjëse pohojnë se tradita po i sfidon ligjet në fuqi. Vetë gratë duket se pajtohen me këtë situatë në përpjekje për të ruajtur raportet familjare. Kronike Nadije Ahmetit.
Gratë në Kosovë në shumicën e rasteve nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare dhe në këtë mënyrë përqindja pronave të paluajtshme të regjistruara në emër të tyre apo në emër të përbashkët të bashkëshortëve është shumë e vogël. Shifrat zyrtare tregojnë se viteve të fundit është rritur numri regjistrimit të pronës së paluajtshme në emër të gjinisë femërore, por që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ky numër mbetet shumë i vogël. Agjencia Kadastrale e Kosovës e bën regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme si pronar apo bashkëpronar. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie Murat Meha për Radio Evropa e Lirë thotë se është rritur interesimi femrave që pronën ta regjistrojnë në emër të tyre apo në bashkëpronësi me bashkëshortet.
Duhet të dhon një informacion shumë sakt se në vitin 2012 ne kemi pas 14% të pronave në emër të femrave në pronësi apo bashkëpronësi. Në vitin 2013 kanë qenë 15.7, kurse tani deri më tani i kemi 16.2% të pronave të regjistruara në emër të femrave.
Madje në bazë të një udhëzimi administrativ të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, thotë Meha, është vendosur që regjistrimi pronës në emër të dy bashkëshortëve mos të bëhet për secilin veç, por të bëhet vetëm një pagesë që sipas tij është një lehtësi institucionale për këtë çështje. Ndryshe kjo çështje është rregulluar dhe me ligjin kundër diskriminimit. Sipas këtij ligji, trashëgimtarët femra dhe meshkuj mund të disponojnë pjesën e tyre trashëgimore dhe ta tjetërsojnë pas regjistrimit si pasuri e tyre trashëgimore. Por normat kulturore dhe traditat paraqiten sfidë përballë të drejtës në bazë të ligjeve ekzistuese, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve femrat në pak raste janë pronare të ndonjë prone të paluajtshme, si vajza, por edhe në martesë. Diamant Binaku, menaxher i përgjithshëm në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tregon disa nga arsyet pse femrat heqin dorën nga e drejta e tyre pronësore.
Duke filluar nga sistemi patriarkal nëpër të cilin ka kaluar shoqëria e Kosovës për dekada e shekuj me radhë, prej traditës së familjes, ndërgjegjësimi i vajzave dhe grave për të kërkuar hisën e tyre qoftë në prej trashëgimisë prej prindve po edhe në bashkëpunësinë me në përbashkëse bën me burrin pas martesës, besoj që është shumë i ulët.
Se në raste të caktuara vetë femrat heqin dorën nga pasuria përbashkët e familjes, tregon edhe Arjeta Imeri nga qyteti Gjilanit. Arjeta, e cila studion Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se në rast të ndarjes së pasurisë familjare nuk do të kërkojë diçtë të tillë, pasi si pasaj, pasuria i takon vetëm antarve të familje se gjinisë mashkullore.
Ma shumë i takon mashkë, për mendimin, s'kisha kërku, nuk më takon.
Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se femrat nuk duhet të dorëzohen para këtyre traditave dhe të pranojnë rolin e viktimes, por duhet të vetë diësohen që të kërkojnë të drejtat e tyre legjitime sa i përket trashëgimisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Ukrainë të dielën u mbajtën në zgjedhjet parlamentare në të cilat presidentit Petro Poroshenko i është dhënë mandat i qartë për të ardhmen pro-evropiane. Prej shkatrimit të ish-bashkimit sovjetik, zgjedhjet parlamentare në Ukrainë në mas të madhe janë zhvilluar ndërmjet të grupeve pro-perëndimore dhe atyre pro-ruse. Megjithatë, ende ka çështje për shqetësim pas zgjedhjeve të 26 tetorit. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Glenn Cates, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Fillimisht ndarja perëndimi Rusi nuk është më relevante në parlamentin Ukrainës. Për herë të parë në historinë Ukrainës së pavarur, parlamenti i vendit do të dominohet nga partitë që mbështesin lidhje të forta me Evropën. Presidenti Petro Poroshenko do të ketë koalicion pro-evropian, por partia e tij nuk ka dalë as e fortë sa ka shpresuar. Julia Timoshenko, e cila për një periudhë të gjatë ka përfaqësuar simbolin e rezistencës në Ukrainë, tani për tani është bërë gati e parëndësishme në politikat e Ukrainës. Deri më tani, ajo nuk ka qenë në gjendje të zhduk perceptimin se ajo përfaqëson një roj të vjetër, e cila ka qenë shumë e gatshme për të punuar brenda një sistemi pa shpresë të korruptuar. Pasi ka humbur në garën e saj për presidente, partia e ish kryeministres Timoshenko tani ka fituar vetëm pak vota mbi pragun prej 5%. Në anën tjetër, partia radikale ka zënë vendin e 5 me rreth 7.5% të votave. Gjithashtu për herë të parë në 96 vjet në parlamentin e Ukrainës nuk do të ketë parti komuniste.
Një arritje kjo e rëndësishme të cilën Poroshenko e ka theksuar në fjalimin e ti 3 minutësh pas zgjedhor. Kjo duket sikur statuja e Leninit brenda parlamentit të Ukrainës të jetë rëzuar, ka thënë analisti politik Volodymyr Fesenko për shërbimin Ukrainas të Radios Evropa e Lirë. Kjo korespondon me opinionin e brendshëm dhe padyshim me ndryshimin në strukturën e elektoratit në vend ka shtuar ai. Për 8 muaj Moska ka bërthirje kundër rritjes së supozuar të fashizmit në Ukrainë, por për herë të dytë partitë ultranacionaliste kanë dalë tmerrësisht keq në votime. Në muajin maj, kandidati ultranacionalist për president Dimitro Jarosh ka fituar më pak se 1% të votave dhe të dielën partia e tij Sektori i djathtë ka dalë po aq keq. Edhe Svoboda, një parti ultranacionaliste e cila ka qenë në parlament pasi ka fituar 10% të votave më 2012, rrezikon të humbasë të gjitha vendet e saj. Megjithatë, në parlament do të vazhdojë të ketë parti proruse. Bloku opozitar i cili përfshin kryesisht antar të partisë së ish presidentit Ukrainas Viktor Janukovych ka dalë në vendin e 4 me rreth 10% të votave. Faktet që kanë dalë si rezultati zgjedhjeve parlamentare në Ukrainë mund t'i gjeni në versionin më të zgjeruar në faqen tonë të internetit europailir.org.
Mbesim edhe më tutje në zgjedhjet në Ukrainë, por tash për ato që planifikohen të mbahen në pjesën lindore që janë nën kontrollin e separatistëve prorus më 2 nëntor. Megjithse Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera kanë thënë se këto zgjedhje janë jo legjitime, zyrtarët e lartë të Rusisë kanë paralajmëruar se do t'i njohin rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska planifikon t'i njohë zgjedhjet që organizohen më 2 nëntor në pjesën lindore të Ukrainës, në shenjë të kundërshtimit të hapur të qeverisë në Kiev. Në një intervistë për gazetën Moskovite Izvestia të publikuar sot, Lavrov tha se ne presim që zgjedhjet të lëvizin përpara sipas pajtueshmërisë së arritur dhe ne natyrisht do t'i njohim rezultatet. Liderët e kryengritësve prorus në rajonet e Donjetsk dhe Luhansk kanë thënë se ata do të mbajnë zgjedhjen në të ashtu quajturën Republikë Popullore të tyre për të zgjedhur parlamentet e ndara dhe liderët e tyre. Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete të tjera kanë thënë se këto zgjedhje janë jo legjitime dhe nuk do të njihen. Megjithatë, Lavrov tha se zgjedhjet simultane do të jenë të rëndësishme nga pikpamja e legjitimimit të autoritetit të udhëheqjes proruse të rajoneve. Deklaratë ngjashme me zotin Lavrov ka bërë edhe zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov. Agjencia Interfax raporton se ai ka thënë sot se Rusia nuk ka arsye për të mos i njohur zgjedhjet e planifikuara në Donjetsk dhe Luhansk. Zyrtari i lartë i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Dmitro Kuleba, e ka kritikuar Rusinë për njohje të zgjedhjeve të planifikuara, duke thënë se me këtë shkatërrohen përpjekjet për ta përfunduar konfliktin 6 mujor në këto rajone. Ai sot i tha agjencisë AFP se synimet e Rusisë direkt janë në kundërshtim me marrëveshjen paqësore të Minskut, e shkatërrojnë procesin e pajtuar për ulje të përshkallëzimit dhe të zgjidhjes paqësore dhe vazhdojnë ta dobësojnë besimin në Rusinë si partner i besueshëm ndërkombëtar. Votuesit në hapësirat të nën kontrollin e separatistëve në Donjetsk dhe Luhansk nuk kanë marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të Ukrainës më 26 tetor, në të cilat kanë dominuar partitë pro-perëndimore. Ukraina ka kërkuar nga Rusia të bëjë presion ndaj separatistëve që të mos i mbajnë zgjedhjet rivale në rajonet e lindore. Por Lavrov dhe Peskov kanë thënë se ata presin që zgjedhjet në Donjetsk dhe Luhansk do të lëvizin përpara sipas planit. Peskov tha se ndikimi Rusisë në separatistët nuk është i pakufizuar dhe nuk duhet të egzagjerohet. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se çfarëdo zgjedhje lokale të mbajtura në Ukrainë duhet të udhëhiqen në harmoni me ligjet e Ukrainës, duke sinjalizuar se Kievi nuk i konsideron në legjitime zgjedhjet e planifikuara në Donjetsk dhe Luhansk. Kievi ka ofruar 3 vjet të vetëqeverisjes për pjesë të rajoneve Donjetsk dhe Luhansk, ndërsa zgjedhjet lokale do të mbaheshin më 7-10 orë. Separatistët prorus në Donjetsk dhe Luhansk kanë shpallur pavarësi, pasi Rusia e aneksoi Krimenë Ukrainës në muajin mars. Një armpushim i arritur në fillim të muajit të kaluar e ka përfunduar pjesën më të madhe të armiqësive në pjesën lindore të Ukrainës, nga të cilat janë vrarë afro 3600 vet gjatë 5 muajve të fundit. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit i ka aprovuar të hënën ankesat e mbrojtësve të 7 personave të dyshuar për vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, kundër aktvendimit për caktimin e paraburgimit prej 2 muajsh të 17 tetorit. Gjykata vendosi që aktvendimi gjykatës themelore në Prishtinë të ndryshohet, ashtu që të pandehurve t'i ndërpritet masa e paraburgimit dhe e njëjta u zëvendësohet me atë të arrestit shtëpiak, me kohëzgjatje deri më 17 dhjetor, thuhet në njoftimin e gjykatës. Gjatë të qëndrimit në arrest të shtëpiak, personat e përmendur nuk kanë të drejtë të largohen nga shtëpitë e tyre, përveç kur kjo është e domosdoshme për plotësimin e nevojave jetësore, ose të kryen ndonjë punë dhe atë me lejen e gjyqtarit të procedurës paraprake. Bashkimi Evropian i ka tërhequr sanksionet ndaj ish-presidentit të Jugosllavisë Slobodan Milošević, familjes së tij dhe bashkëpunëtorëve politik. Në vitin 2000 ishin bllokuar pasuritë e Miloševićit te gruas së tij Mirjana Marković, djalit të Marko, ish-presidentit serb Milan Milutinović dhe ish-ministrit të mbrojtjes së Dragoljub Ojdanić e të tjerëve. Një burim i BE-s i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sanksionet janë tërhequr për shkak se këta persona nuk paraqesin më kurfar rreziku për Bashkimin Evropian. Milošević ishte akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij qendror në luftrat në Bosnjë, Kroaci dhe Kosovë në vitet e 90-ta. Ai po ashtu ishte ballafaquar me akuza për gjenocid gjatë luftës së viteve 1992-95 në Bosnjë, në të cilën janë vrarë më se 100.000 vet. Slobodan Milošević është gjetur i vdekur në qendrën e paraburgimit të Tribunalit të Hagës më 11 mars 2006. Zëvendës së presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të udhëtoj muajin e ardhshëm për në Ukrainë, Marok dhe Turqi. Shtëpia Bart ka njoftuar mbrëm se turneu i zotit Biden do të filloj më 17 nëntor. Ai planifikon të udhëheqë delegacionin Amerikan në samitin global për ndërmarrësi, i cili këtë vit të mbahet në Marrakesh të Marokut. Zoti Biden po ashtu planifikon të ndalet në Turqi, ku do të takohet me presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe zyrtar të tjerë turq. Marrëdhëniet e Shtetet e Bashkuara Turqi janë të ndosur kohëve të fundit, pasi Washingtoni ka kërkuar nga Ankaraja që të bëjë më shumë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik në Siri në fqinje. Gjatë të qëndrimit në Ukrainë, Joe Biden në kryeqytetin Kiev do të takohet me presidentin e këtij vendi Petro Poroshenko. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë thotë se ushtarët e fundit të luftës janë larguar nga provinca Helmand në Afganistan, duke e përfunduar misionin në 13 vjeçar, në të cilin kanë humbur jetën më se 450 ushtarë britanik. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë thotë se ushtarët e fundit janë larguar nga kampi Bastion me helikopter dhe aeroplan transportuese gjatë ditës së djeshme, pasi kjo bazë i është dorëzuar ushtrisë afgane. Britania i ka pasur më se 10.000 ushtarë në Afganistan, që kryesisht ishin të vendosur në provincën Helmand, që ishte bazë militantëve taliban. Sekretari britanik i mbrojtjes Michael Fallon tha se forcat britanike largohen ball hapur. Por disa analistë kanë tërhequr vërejtjen për mungesë të parashikimit strategjik, që nuk kupton se britaniket janë larguar pa e kompletuar misionin. Shqetësimi kryesor është rritja e kultivimit të bimëve narkotike që talibanëve u ndihmon për ta vazhduar kryengritjen në Afganistan. Zyrtarët e Japonisë dhe të Koreas Veriore sot i kanë filluar bisedime dyditëshe për vlerësimin e progresit në hetimet në Korenë Veriore komuniste, lidhur me fatin e shtetasve japonez që janë rëmbyer në vitet e 70-ta dhe të 80-ta. Çështja e rëmbimit për një kohë të gjatë ishte rëndësisë madhore në tensionet ndërmjet dy vendeve, që ende nuk kanë marrëdhënie formale. Në vitin 2002, Korea Veriore kishte pranuar se i ka rëmbyer 13 shtetas japonez për t'i stërvitur spionët në gjuhën dhe kulturën japoneze. 5 prej tyre janë liruar të kthehen në Japoni po atë vit kur ishin rëmbyer, por për të tjerët Pjenjani thotë se kanë vdekur ose asnjëherë nuk ishin qenë në Korenë Veriore. Japonia thotë se qindra japonezë mund të kenë qenë të rëmbyer dhe disa prej tyre ende mund të jenë të gjallë. Në muajin maj Korea e Veriore është pajtuar që të fillojë hetime lidhur me këto rëmbime. Në këmbim Japonia është pajtuar për zbutjen e disa sanksioneve kundër Pjenjanit. Agjencia Zvicerane që rregullon çështjen e ilaçeve tha se e ka miratuar aplikacionin për testim klinik të një vaksine eksperimentale për sëmundjen Ebola. Agjencia Swiss Medic ka njoftuar sot se testi do t'i përfshi 120 pjesëmarrës vullnetar në Spitalin Universitar në Lozan me mbështetje të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Vaksina eksperimentale fillimisht do të përdoret në vullnetarët e shëndosh që do të dërgohen si personel mjekësor për ta luftuar sëmundjen Ebola në Afrikën Perëndimore. Vaksina është bazuar në adenovirusin gjenetikisht të modifikuar të shimpanzave. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka mirë pritur testin, duke thënë se është hapi i fundit ka gjetja vaksinës së sigurt dhe efektive kundër ebolës dhe implementimit eventual të saj. Aktualisht nuk ka ilaçe ose vaksina të miratuara për sëmundjen ebola. Testimet në Lozan do të fillojnë këtë javë, ndërsa rezultatet e para priten në dhjetor. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.